halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 18-ka bisha Sebtembar sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah shir amni oo madaxweyne Farmaajo ku baaqay inuu maanta la qabto loogana doodo kiiska Ikraam Tahliil oo baaqday kadib markii Fahad Yaasiin shalay dib loogu celiyey dalka Turkiga.
Il Shabeellana waxaa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare. Musharaxiin Jowhar isaga cararay ayaa Muqdisho ka sheegay in doorashadaasi la musuqmaasuqayo.
Anagoo shalay meeshu aadnay inaan tartanno, kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadno. Laakiin duruufo jira awoodood iyo mashdhib jira awood ayay noo suurtagal waysay inaan kursigaas maanta anagu u tartanno.
Waxaan kale oo aan idin haynaa maxkamadda sare ee Kenya oo laga codsaday inay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto aqoonyahan Cabdiwahaab Cabdisamed. Barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyay xaaladda guud ee Soomaaliya ay xilligan ku sugan tahay. Xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyay sida weyn ay uga walaacsan yihiin khilaafka joogtada ah ee ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto jadwalka doorashooyinka iyo hannaanka doorashada. Goluhu wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay ku xaliyaan khilaafkooda wadahadal dan u ah Soomaaliya iyo inay mudnaanta koowaad siiyaan si nabadgelyo ah oo ay ku dheehan tahay doorashooyin hufan lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay kuna dhacda muddadii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii 27-kii May. Xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka leexin tallaabooyinka midaysan ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah. Boqolaal ka mid ah ciidanka booliska ayaa maanta la dhigay qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala aqalka cad iyo xarunta Kongareska ee magaalada Washington DC si ay uga hortagaan suurtagalnimada rabshada ka dhasha mudaharaad lagu waday in galabta ay sameeyaan boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Dadka isugu iman doona caasimadda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan boqolaal qof, waxayna sheegeen in dibadbaxyada uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldambiyeedyadii ka dhashay weerarkii 6-dii bishii January ee sanadkan ay mudaaharaadayaal caraysan ku galeen xarunta Kongareska ee Mareykanka ee Capitol Hill. Xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socotay ansixinta doorashadii madaxweyne Joe Biden. Madaxweynihii hore ee dalka Algeria Cabdicasiis Bouteflika ayaa jimcihii shalay geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 84 sano jir, waxayna dhimashadiisa timid in ka badan 2 sano kadib markii uu iscasilay kadib markii cadaadiisu uga yimid dibadbaxyaal caraysan iyo ciidanka milatariga. Bouteflika oo ahaa halyey u soo dagaalamay xorriyadda dalkiisa ayaa xukumayay dalkaasi dhacaa waqooyiga Afrika in ka badan 20 sano ka hor inta aan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii Abriil ee sanadkii 2019. Dhanka kalena waddanka Aljeeriya dariska lah ee Tunisia, boqolaal qof ayaa sabtida maanta isugu soo baxay si ay ugu mudaaharaadaan madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid oo dhowaan keligiis isku koobay awooddii waddanka, taasoo keentay qalalaase dhinaca dastuuriga ah. Dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna Fiidnimona waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ayaadna naga dhegaysanaysaan. magaalada muqdisho waxaa maanta qabsoomi waayay shir amni oo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku baaqay kaasi oo la filayay in looga hadlo kiiska ikraan tahliil baaqashada shirkan ayaa lala xiriiriyey kadib markii shalay taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin lagu joojiyey dalka jabuuti dibna loogu celiyey magaalada istanbul haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka guddiga amniga qaranka oo lagu ballansanaa maanta inuu ka suuro galo muqdisho ayaa guud ahaan baaqday ujeedka shirka wuxuu ahaa in warbixin looga dhagaysto agaasimihii hore hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir oo bilowgii bisha sebteembar dalbaday in loo kulmiyo guddiga amniga qaranka si uu warbixin uga siiyo xaaladda kiiska ikraan tahliil oo dood xooggan ka dhaliya soomaaliya ikraan tahliil oo ahayd gabar dhallinyaro ah kana tirsaneeda hay-adda nisa ayaa la waayay 26-kii bishii juun waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblo oo aan ku qancin warbixin kooban oo sii daysa warbaahinta dowladda uu ka dalbaday fahad yaasiin oo ku magacowna taliya hay-adda nisa inuu keeno warbixin buuqdo ku ekeed muddo la-eg 48 saacadood waxaase jawaabtii ka timid dhanka fahad yaasiin xilligaasi uu dalbaday in loo kulmiyo guddiga amniga qaranka si uu warbixin buuqda u siiyo madaxweyne farmaajo ka jawaabay dalabka fahad yaasiin ayaa isku yeeday 18-ka bishan isku yimaadaan guddiga amni qaranka si warbixinta loo dhagaysto tan iyo markaasi waxaa jira khilaaf xooggan oo hareeya hay-adaha dowladda soomaaliya waxayna taasi keenta hadda inay hay-adda nise yeelato laba taliyo ay kala magacaabeen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble waxaana warbixin ka soo baxda finla soomaaliya lagu sheegay in fahad yaasiin uu iska casilay hay-adda waxaana loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka maalintii shalay diyaarada uu la socday fahad yaasiin oo turkish airline ahayd ayaa ka laabatay waddanka jabuuti kadib markii loo diiday inay timaado soomaaliya lama heli xog buuxda waxaase rikaabkii dib ugu laabtay istanbul maanta ay soo gaareen muqdisho balse fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka qayb kama uusan ahayn rikaabka maanta soo cagadhigtay gigada garoonka caalamiga ee aadan cad ee magaalada muqdisho siyaasadda soomaaliya xilligani waxaa si weyn u hareeraya khilaafka ka dhexeeya labada xafiis waxaana khubarada siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in arrintani salka ku haysa arrinta kiiska ikraan tahliil oo si weyn u soo ifbaxday tan iyo markii ra-iisul wasaare rooble uu dalbay in la keeno faahfaahin buuxda xilligaasoo laga dalbay agaasimihii hore ee danis oo ku magacownaa agaasimaha nisa balse mar dambe madaxtooyadu ay sheegtay inuu xilka iska casilay soomaaliya xilligan hay-addeeda nabadsugudu waxay leedahay laba taliyo ay soo kala magacaabeen madaxweyne farmaajo ee ra-iisul wasaare rooble waxaana su-aalaha la isweydiinaya maanta ka mid ahaa haddii uu fadhiisto guddiga amniga qaranka yay ahayd cidda bixin doonta warbixinta maadaama fahad yaasiin shaqadii uu ka tegay uu hadda yahay la taliyaha amniga qaranka ra-iisul wasaaruhu uu magacaabo taliyo ku meel gaara halka madaxweyne farmaajona uu magacaabo taliyo kale tani waxay muujinaysaa khilaafka heerka uu gaaray iyo xasiloonla-aanta siyaasadeed iyo midda amniga soomaaliya wajahayso lama oga halkay ku dambayn doonto waxaase dalka ka maqan oon joogin fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka oo isaga bilowgii bishii sebteembar arrintan dalbaday in loo kulmiyo guddiga si warbixinta ikraana u dhiibo balse ma cadda hadda meesha la kala joogo cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dalka kenya waxaa in ka badan 10 maalmood la la'yahay rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaas oo rag dhar cad ah ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi haddaba garyaqaano soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare ee kenya u gudbiyey dacwad la xidhiirta afduubkii aqoonyahan cabdiwahaab cabdisamed khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray
in ka badan 10 casho ayaa waxaana nolol iyo geeri aanan lagu haynin rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaasoo rag dhar cad ahaa oo hubaysnaa ay 7-dii bishan ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi arrintan ayaa waxaa ka dhashay walwal iyo shaki badan oo ay dadka qaar ay ka muujinayaan inta laysku hadlayn karo laamaha ammaanka ee dowladda kenya qoyska iyo ehelada rofesor cabdiwahaab cabdisamed oo muddadaasi dheer halgan xooggan ugu jiray sidii ay ku soo heli lahaayeen goobta lagu hayo cabdiwahaab ayaa sheegaya in macluumaadka keliya ee ay ka helayaan dowladda kenya uu yahay in cabdiwahaab la baarayo kadibna jawaab lagu soo celin doono sida uu sharaxayo cabdicasiis cabdisamed oo ay walaalo yihiin rofesor cabdiwahaab cabdisamed
dowladda kenya annaga waxayna dhaheen markaan raboodka qornay oon waxaan ku gudbinay ee dhibaatada jirta aan u sheegnay waxaan leeyahay waa baarina baaritaan baynu sheegnay wax baarayaan in ay daba socdaan macnaha ay ka hareereen baynu sheegeen marka anagana waan ka sugeynaa wixii jawaab baynu soo siiyaan waxaan ka hor dhacayna ama inta ay ka hor kama hor dhacayna
bulshada soomaalida iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa aad walwal uga muujiyey tallaabadii afduubka ahayd ee loo geystay professor cabdiwahaab qaar ka mid ah dadkaasi ayaana cabashooyin la xiriira arrintani waxa ay u gudbiyeen hay-adaha cadaaladda ee dowladda kenya dadka dacwadahaasi gudbiyeyna waxaa ka mid ah garyaqaano soomaaliyeed kuwaasoo dacwad ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dowladda kenya uga dalbaday inay maxkamaddu ay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto brofesor cabdiwahaab cabdisamed waxaana jawaabta maxkamadda sare ee dacwadaasi la xiriirta lagu wadaa inay soo baxdo maalinta khamiista ah ee soo socota khadar maxamuud xareed v o a nairobi
magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare ee weli dhiman qaar ka tirsan musharaxiinta oo ka carooday hannaanka wax loo wado ayaa jowhar isaga tegay iyagoo muqdishona haatan ku sugan haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashada hirshabelle ka socota waxaa noo soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
doorashada aqalka sare ayaa dib u dhacu ku yimid labadii cisho ee lasoo dhaafay kadib ismarwaa ka dhashay qaar ka mid ah kuraasta la qorsheeyey in magaalada jowhar lagu doorto waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey codbixinta laba kursi oo ka mid ah afarta kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee maamulka hirshabelle kuraasta la qorsheeyey in maanta lagu doorto magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamaya ilaa 9 musharax oo mida dumar tahay musharaxiinta maanta ku tartamaya kursiga koowaad ayaa waxay kala yihiin cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caashu xuseen abuukar iyo cabdalla cabdi xuseen kursiga labaad waxaa ku tartami doona maxamed amiin sheekh cismaan daaha muxuyiddiin sheekh daa-uud axmed maxamed cali afcadi iyo yuusuf macalin xasan filadheere dhinaca kale laba musharax oo qeyb ka ah musharaxiin ku tartami lahaa kursiga sumadiisu tahay eber todoba aqalka sare hirshabelle ku matala ayaa gebi ahaan doorashada iyo magaalada jowhar isaga tegay kadib markii ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqayo senator cismaan axmed macow oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanada aqalka sare ka mid ahaa ayaa waxa uu shir jiraayad ku qabtay magaalada muqdisho isagoo cadaalad darro iyo faragelin ku eedeeyay madaxda sare ee hirshabelle
ee kursi qabiil baa iskaleh soomaalida maanta waa 4.5 baawr shaarinka kursigaasna waxaa ku madlin ilaa salaash isaaq ayaa gudoomiye ku-xigeen koowaad ah siri dhibo ayaa loo geystay sidaa daraaddeed annaga 3 musharax aan ahayn ani iyo walaalkii cabdinuur iyo nin yiraa xasan idow layiraahdo saddex aan ahayn halka marka waxaa ka dhacday shaakiriix iyo barashar iyo mashaakilaad iyo cadaalad darro haddaanu madaxweynihii ugu nasteexeynay oon kala hadalnin arrintaas madaxweynihii wuu ka dhaga adeegay dhagjal uma siinin ayadoo gurigiisa lagu dhex dilay madaxweynihii guriga madaxweyne lagu dhex dilay guddoomihii dhib looga geystay la ajla kursigaas aan maanta kalsooni aan ugu tartanna aan waydhay annagoo shan meesha u aadnay inaan tartanna kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadnay laakiin duruufo jira awoodood iyo dhib jira awoodood ayay noo suurtageli waysay inaan kursigaas maanta annaga u tartanna
cabdinuur ibraahim oo ka mid ah musharaxiinta ka tega magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay sababta ay jowhar uga soo tageen inay tahay handadaad uga timid xubin ka mid ah guddoonka baarlamaanka hirshabelle waxaana uu sheegay inaysan dib ugu laaban karin magaalada jowhar ilaa ay ka helaan damaanad qaad amni
markaan aragnay qodobka 20-aad dastuurka dalka ee qeexayo xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulanay cagajugleyn iyo handadaad nooga timid guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cusmaan iyo rag uu soo diray oo ololeyn toos ah u samaynayo musharax xasan iido maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha hirshabelle markaan ogaanay in guddoomiye ku-xigeenka 2aad mahad xasan cusmaan uu si toos ah handabaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka haysto madaxweynaha hirshabelle waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyinkan soo socda waxaanan soo jeedinaynaa baaq nambar 1 maadaama nafteennii loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan ku qasbanaanay inaan maanta diyaarad qaas ah ka soo qaadana degmada jowhar si muxuu ahay amnigeenna iyo lafaheenna u nabadgalaan nambar 2 waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay كدبنا عدالات أنها لا تأسوا نقوم كرتاء وكلية ترتن فرن أو كرسي كان لجليو سلم إذا قراصة كلا الدورشين كلا قبتي إن دورشين كرسي كان عن لقبان أنت أنك هلينه إد كلا أو نوع دمانة قاعدة كرتاء أمان كينا يسي عدالات أهل لقبان أي دورشين كرسي كاس
إذا عدى في أو واحد لحرير تقدون كبرلمان كهير شبل سيوجا جوابا إذا أنت لوجدي لكن نوم صورة جلين إن عن تلفون كهلنا sidoo kale waxa weli khilaaf uu ka taagan yahay kursi afraad oo kamid ah kuraasta dib loo dhigay muranka ka jira kursiga ay hore ugu fadhiiday senator Naciimo ayaa waxa uu ku qotomaa in laga dhigo kooto dumar iyo in rag ay ku tartamaan gudiga doorashada Hirshabeelle oo qoraal soo saaray ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay eedeenta ay jeediyeen qaar kamid ah musharaxiinta ku tartami lahaa kursi kamid ah kuraasta taala magaalada Jowhar gudiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kala ah Ismaan Axmed Macu iyo Cabdinuur Ibrahim Nuur inay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar ayna doorashadoodu dhici doonto maalinta Axad ee barito Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dooye waa guddoomiyihii hore ee jamciyadda islaamiga ee ayaana ee dalka maraykanka haddana waxa uu madax u yahay ururka horumarinta dhalinyarada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas ku soo dhow marka hore barnaamijka sheekh xasan ugu horeyna waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha keenaya islaam nacaybka xilligan ku soo badanaya dalka maraykanka
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu cala nabiyina maxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin islaam nacaybku waa kusoo badanayay waayahan dambe maraykanka 20-kii sano ugu dambeeyey laga soo bilaabo dhacdadii september 12 ee dalka maraykanka ka dhacday magaalooyin kala duwan intaa waxaa ka dambeeyey maadaama dhacdadaas lala xiriiriyay muslimiin aada baa islaam nacaybku ugu soo badanayay dalkan maraykanka dad tiro badan baa la dilay dhibaato la gaarsiiyey meelaha tareenada meelaha basaska meelo badan oo cibaado ama masaajido ayaa dhibaato la gaarsiiyey dad xataa aan muslimiin ahayn laakiin u eg sida qolada hindida oo siiqa la yiraahdo ayuu ahaa qofka ugu horreeyay ee maraykan lagu dilay marka 9/11 kadib arrintaasi aada bay runtii muslimiinta u dhibaataysay welibana markii hore xilligii bush waxay ahayd islaam nacayb xagga systemka iyo dowladda ka imaanaysa kadibna waxbaa isbedelay markii aada loo baaray muslimiintii la dabagalay wax badan lagu ogaaday aada bay arrintaasi u fududaatay haddana waxay cerka isku sareertay markiiu taraa madaxweynaha noqday dad badan oo dadka cadaanka cunsuriyiinta ana isaga ayay ka shidaal qaateen muslimiintana si aan wanaagsanayn ayaa waayahan dambe ay ula kulmayeen dhacdooyin
waayahay aan sheekh xasan marka la eego maxkamadeyntii ku socotay ninka cadaanka ahaa ee bamka ku tuuray masjidka Daarul Faaruq sanadkii 2017-kii xaggee ku dhammaatay
ninka isaga ah nin content jira isaga iyo laba nin oo kale ayaa bisha agost teedii 2017-kii xilli fajara masaajidka Daarul Faaruq soo weeraray bamna kusoo weeraray kadibna qarxiyey xafiiskii imaamka iyo dhinac dhan oo masaajidkii ahaa إلهي ما هدي حلقة على مساعدك مجوجين أو حل هراء ولا أسلاد اللي قلنا بيا هيد وهاي رأي فودي سبحانه وتعالى إنه يقول يستأهل لقبته وحكيه بعدين قبل كإلينوي مقالة شيكاغو أو لحسا أو قاري إنه جرت يوم يلا نقف وقاي هايين لما اللي راه ذو وايت رابست أو كوح ماليسيا أو عنصريين أو أرجع ساعي هايين أورنو عسله نك عارف إذا مركو حكودن بيسيل إلا واجس حكود داس عتي بشان هذا أن كجرنو صدحي طبعا كذي بشان سبتمبر دور بريكور أيام محكمة دي وحي سعى طبعا ترايل بالإسلاء هذي حربكتي دنبي ذي ربع الحكومة إلى شن دنبي إن وقوب إلى هذا ووضن كو حكي جيرا وحلي رادو فريدم أوف ريليجن يعني حرية الدينة إنو كوحد قدبي إنو ضد أرقى قحيي إنو خوف استعمالي وسشرع وهيسن أذيك أرمان بدن أو نوع عاسا يا لغو إيدي
وايها لكن مددي لكن مددي أي محكمة دو سعوتي محايا هدين عيسى مركا لاغا وحيابها وكود دودا يكو كالفوي ويركاس
والله محكمة دو كوكسو عليي وكود دودا يي سيدة عن حسيوانين عن سوريا أو إسلام كي مسلمين تنعب ميشن وميل أرقى قحسو ماءها ميل معرفة مساجدة مسلمين بأسكالة وأرقى قحسو وسيدة مريكم بين عبيهين أرمى النوع عاصو وحوكاً في جستيفكيشن لكن دينا قرأنا ذا مساجدك أودو ذيي يو قولة ذا بروسكويتريسكا وغياشا دينا دورتك كسعودي وحاصو لن قرف قال القول العضي dambiyeed oo dhan waxa lagu xukumay qaadigeena markuu dhageystay maxkamad waxay bilaabatay 3 saac oo subaxnimo ilaa 6da magharibka ayay socotay maxkamad aad u dheer bay ahayd ka badan waxa lagu xukumay konton iyo 3 sanadood oo aan lahayn wax racfaana maalin iyo habeen aan loo tirnaynin marka noloshiisa intuu nool yahay waxa lagu xukumay ma aragtay arin hadda konton buu jiraa konton iyo 3 sanad waa lagu xukumay marka intuu jiro in leeg ayaa lagu xukumay marka la eego dhibaatooyinka uu geystay
waye hay ana sheekh xasan waxaan jecelahay oo kale inaan ku weydiiyo maadaama aad ahayd gudoomiyihii hore ee jamciyadda islaamiga ee ayana maxay yihiin talaabooyinka hadda la gudboon dadka muslimiinta iyo ana hoggaamiyasha muslimiinta ba
aad u maasan tahay waa su'aal wanaagsan horta markii hore aad ma u soo dhaweynayna daanay muslimiinta mareykanka ninkaas muddo dheer lagu xukumay waxaan dareysaa farriin ah in wadankan system leeyahay America lugu soo kala horeeyay laakiin aan la kala lahayn qof walba oo diintiisa iyo dhaqankiisa xor u yahay waxa kala odireysa fariinta dadka muslimiinta iyo cidba lagu xadgudbo inay dhibaato markay dhacdo ay maxkamad la tiigsadaan sharciga la tiigsadaan ay report reeyaan oo macnaa diwaan oo isan ka harinin fariimahaas oo dhan ayay direysa waana soo dhawaanina su'aashaada ah arintan muslimiinta maxaa la gudboon arintan horta waxay ka dambeynayaan 11 gaar ahaan New Zealand iyo Montreal dhacdada ka dhacday oo loo masaajid ahayd oo midal badan oo muslimiina lagu xasuuqay waxaa lagu keentay culays aad iyo aad u tira badan masaajid waxaa laga bedelay albaabadii koorad baa lagu soo galay oo laga xiray kaamirooyin cusub baa lagu xiray marka ramadaanka ay tahay iyo jimcada oo kale booliis ayaa la shaqaaleysiyaa ama dad hubaysan oo macnaha private security ah arrintan marka waxaa la gudboon muslimiinta oo dhan horta inay taxadaraan oo mar walba taxadarkooda ay muujiyaan gabadha xijaab ha noqoto ragga qamisada ha noqoto mar walba meel cunsuriyiina way jiraan maadaama marka dadku ay yihiin soft target ama dad u nugul in dhibaato ay la kulmaan mar walba islaam nacaybku wuu jiraa laakiin mar walba sharciga iyo sida la isugu xiran yahay oo loo daraysan yahay ayaa ka adag waxaana la gudboon marka inaan ilaahay intala saarano diinteenna ku dhaganaano shacaairteenna iyo maaragtay waxaan u taagannahay diinteenna aan haysano systemka iyo sharciga anagoo isticmaalaynana in ciddii kusoo xadgudubta santaradeenna iyo diinteenna iyo ashkhaasteenna aan iska dhicino oo aan sharciga isaga dhicino
waa gartay wax saameynaa oo mararka qaarkood aad la kulantaan miyaa jira oo ka dhasha islaam nacaybka sida arrimaha dhaqaalaha oo kale
dhaqaalo badan bayna ugu kala soxaan maxaa yeelay waxaa dhici karta masaajidkii in loo shaqaaleysiiyo qof dhan oo arrimaha amniga qaabilsan iyo securityga waxaa dhici karta sida aan xusay kaamerooyinka in la bedelo oo lacag aadi aad u badana sida masaajidka u kala weyn yahay waxaa laga yaabaa qaarkood 100 kun oo dollar 200 kun oo dollar inay ku kacdo kaamerooyinka iyo albaabada iyo qalabka masaajidka alaamka lagu xareeyo waxaa nagu kaliftay in dadkii training la siiyo ama evacuation waxa la yirahdo haddii u dhaco active shooting ama haddii masaajidkii la tukanayo ay dhacdo in xabad lala soo galo ama la xadadeeyo maadaama dadku tira badan yihiin maxay tahay tallaabada la qaadayo qaabkee dadkii dhacdada noocaasa loola tacaalayaa yaa dabarayo masaajidkii jooga see loo xalinayaa waxay kaloo kaliftay dad tira badan oo maaragtay muslimiina inay qaataan martial artiga iyo training-ka iyo waxyaabaha si dadka disarmka looga dhigo qofka hubaysan oo kaleeto oo aan loo noqonin si New Zealand ka dhacday dad iska gacmo furan oo iska gacmo bannaan oo lalayna marka dhibaato
marka waxaa ula jeedaa in loo diyaar garoobo khatar walba oo maaragtay lala kulmi karo
waxaan ula jeedaa markii hore hadee dadku waa la shaqaysanayay qofka isagoo orday masaajid iska imaanayay waa tukanaya u iska baxay waxaan ula jeedaa dadka masaajidka soo gelaya oo masaajidka xilliyada salaada imaanaya qaaimada masaajidda shaqaalaha dadii aragtirada cid walba dhalinyarada dugsiga imaanaysa in isa lagu hayo cidda ka duwan ee masaajidka soo gelayso in la fiiriyo in loo diyaar garo waxaan ka wadaa in waardiyaal loo qoro masaajidada xilliga ay biisaga yihiin sida wikendiyada iyo maxaa ku raahdaa jimcayaashaiyo ramadaanka sida dad fara badan iyo masaajido fara badan la sameeyey macnaha diyaar garoogu wuxuu noqonayaa mentally iyo physically iyo financially dhinac walba in loo diyaar garoobo ayaa muhiima si looga taxadaro waxyaabaha annaga filiina ma aha meelaha macaabida yuhuuda la weeraraa kaniisadaha la weeraraa oo dhibaato noocaasa loo gaarsa loo geystaa yacni waxyaabaha diimincaybka ahi iyo in meelaha macbadada ah la weeraro waxyaaba kusoo badanaya maraykanka weye waayahan dambe hadda waxa annaga gooni khaasa nagu amaha keliya waxa annaga gooni nagu ah intii trump yimid inuu aada muslimiinta u eedeeyey toddoba wadan oo muslimiin oo maraykanka inay soo galaan ka baangareeyey gaar ahaan innaga soomaalida aan ku jirno soomaaliya intaasu goor uu soo qaaday gabadhi la doortay soomaalida matalaysa uu ka hadlay arrimahaaso dhan marka laysku duubo dadka tirada badan ee cadaanka ee beraleyda ee afrika meelaha degan waxay dhegeysanayaan dalka dadka cidmadaxa ka iyo waxa washington ka imaanaya cuqdad iyo nacayb bay marka noo qaadayaan waxaa dhici karta qofka marka isagoo baaritaan samaynan inuu si sahlan kuu dhibaateeyo waxaa jira gabdhaha in la maago oo kale markay moolasho marayaan ama meelaha gaastationada ah waxaa dhacday dhacdooyin fara badan in gabdho wax lagu buufiyey baashan spriteko indhaha spring oo qofka indhaha looga buufiyo oo kaleeto dad fara badan in lagu yiri gobak meeshaa ka timid oo kale arrimo noocaas oo kalaa dhaca marka diyaar garoog waxa weeye dadka soomaalida ay waa dad maraykana waa dad halkan degan waa dad sharci waa dad shaqaysta waa in ay la tacaalaan falalka noocaas oo kalaa markay arkaan ayna sida ugu haboon
waaya sheekh xasan ugu dambeyn marka la eego islaam nacaybka waxaa saameyn toosa uu ku yeeshaa dumarka muslimiinta marka dhibaatooyin ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed miyaa jira oo dhinaca in lagu xadgudbo ama in la caayo marka ay marayaan wadooyinka ama suuqa ay joogaan
horta gabdhaha soomaaliyeed waxay ku ammaanan yihiin meelay joogaan ba xijaabka iyo quruxda iyo dinjacaylka iyo siday ugu xiran yihiin maraakiista iyo dacwada aada baan ugu ammaanayaa uguna habalyanaya gabdhaha soomaaliyeed meel walbay joogaan gaar ahaan gabdhaha qurbaha jooga baraankuwa jooga aada bay u dadaalaan masaajidday ku xiran yihiin dhaqaalahooday ku bixiyaan caruurtooday keenaan xijaabkana meel walba ayay la maraan gabdhuhu waa ka duwan yihiin ragga ninku markuu shaati surwaalka qabo waa nin madoo halkaa maraya cidima garanayso meesha uu ka yimi cid iyo meesha uu kasoo jeedo laakiin gabadhu xijaabkii bay qabtaa gabadheenu xijaab aada u weyn xijaabka sharciga ahaa oo ilaa madaxa ilaa lugaha qarinaya oo jirkooda dhan asturaya oo gabdhaha soomaaliyeed adduunka caanka uga yihiin ayay qabaan taasi waxay keenaysaa marka inay soft target noqdaan ama inay u nuglaadaan in markiiba la garto oo si dhaqsaa loo weeraro gabdhuhu marka hadiraad bay la kulmaan cayb ay la kulmaan mararka qaarkood waxaa dhici karta xataa in maryahooda qaar ay jiidaan hadda kahor waxaa dhacday gabar xataa ohio iyadoo baarka gaarigeeda dhiganaysa dhinac cadaan intuu gaariga soo agdhigtay gaariga marka kasoo degatay suntan dadka indhaha kaga ilmaysiisa indhaha oo booliiska isticmaalo nooc la buufiyo oo spray ah inuu indhaha kaga shubay gabdhuhu marka runtii dhibaato iyo cunsuriyad fara badan bay la kulmaan maadaama ay muuqdaan laakiin aada bay ugu adkaystaan xijaabkooda iyo diintoodana waa ku adag yihiin
aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga mudan aad baan kuu salaamaya adiga idaacaddaba ridwaan aad baa ugu mahadsantay
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye waana guddoomiyihii hore ee jamciyadda islaamiga ee dalka maraykanka ee loosoo gaabiyo ayaana haddana waa madaxa ururka horumarinta dhallinyarada iyo jaaliyadda soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha u dalihidmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun, xaaladdi ayaa caadi uusan ahayn, dareemay inuu xanuunsanayo, markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay
waa nin liqay moobilkii gacanta uu adeegsanayay, bal sida ay ku suurto gashay weliba xaalkiisu sida uu noqday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waxaa kaloo aan idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doona xubinti halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka midhnaan dooni, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee fanaankii Maxamed Muuga Liibaan.
Qaybteeda dambe waxaa ka mid ah oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena walaalaheena wiirada ka dhowrno hasanmayno waabalmayno marka soo wada wuxuu leeyahay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Awaysin wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leeyahay. Bal inta aynaa sheekada iyo xuminta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, aynu marka hore barnaamijkeena caweyska ku furano heesta Hoga Tusaale iyo weliba codka fanaanada Sahra Axmed Jaama. Aynu intaasi kaga nimaadno codka fanaanada Saare Axmed Jaamac iyo weliba heestaasi Hoga Tusaale. Qaybaha kala duwan ee tiknoolojiyadda casriga ah ayaa kuwa si xawliya dunida ugu fidaya muddooyinka u dambeeyey, isla markaana isticmaalkooduma maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayo, waxaana moobiladu ka mid yihiin kuwa uga loogu adeegsi badan yahay, sidoo kalena nolol maalmeedka aadamaha si joogta ah uga mid noqday. Haddaba dhegaysta, waxaynu hore u naqaanay moobil caayaruun qofku uu ku muraadsado oo inta uu ku hadlo u danihiisa ku fushade, caawana waxaan idii hayaa nin moobilkiisii gacanta liqay, isla markaana caloosha u dhaadhiciyay sidii cunto oo kale. Arrintaas oo naftiisu ay halis ku gashay, isla markaana bahda caafimaadka iyo weliba bulshadii ka ag dhaweydba ku noqotay fajac iyo amakaag. Waxaa laga yaabaa dhegaysta inaad isweydiinaysa sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday. Waxaa inoo haya faahfaahinta aan barnaamijka ku soo dhoweyn doona wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka Kosovo ee ku yaala bariga Yurub.
Cabdiqaadir, markaasay ku suurto gashay semaloogiya sababta ninkan inuu laqay ama falkan ugu dhaqaaqay?
Cabdi Xakiin, sabab rasmi ah oo ninkan ku kaliftay ama ku riixday oo uu u laqay telefoonkaasi ma jirto. Laakiin telefoonka wuxuu ahaa telefoonadan yaryar la yiraahdo 3310 ay soo saarto shirkadda Nokia, waana telefoonadii la dhihi karaa kuwii ugu horreeyay ee waayida ay soo baxeen telefoonada gacanta in la isticmaalo.
Marka waynu naqaanay telefoonkaasi xajmi ahaan ama saysahaan uu weyna, kan wuxuu kaga duwan yahay?
Kan wuxuu kaga duwan yahay in telefoonka uu yahay kuwa ugu yaryar ee la isticmaalo, batteriga yar uu galo. Marka ay noqoto gacan qaadka, waa mid aad gacanta ka buuxsan kartid. Dadka qaarna ma aragtay aad ay u yaqaanaan, waana bahalada yaryar oo ma aragtay saddexda dhibic leh. Marka sidaas ayuu ku laqay.
Marka see lagu ogaaday markii xaaladan ama falkan uu ku dhaqaaqay inuu ninkani telefoonkaasi calooshiisa ku jiro caloosha geeyay?
Ninkan markii uu telefoonka laqay ee uu cabaar joogay ayaa isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun. Xaaladdii ayaa caadi uusan ahayn, dareemay inuu xanuunsanayo. Markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay inuu telefoon laqay, telefoonkaas oo calooshiisa ku jirana hadda uu xanuun la dareemayo.
Waan gartay garanay oota xaaladaasi ay ku dhacday. Cusbitaalkii buu tegay. Maxaa la sameeyey? Telefoonkii ma laga soo saaray ama lagu guuleystay?
Cabdi Xakiin, markii uu dhakhtarka tegay oo cusbitaalka la geeyey, waa la rumaysan waaye marka hore in telefoon baan laqay qof leh oo haddana xanuun uu hayo. Laakiin ugu dambeyntii baaritaan ayaa lagu sameeyey, dhakhtarka ayaa tubooyin wax lagu arko geliyey oo caloosha dhexdeeda wax lagaga arko. Markaas kadib ayaa la ogaaday in waxa calooshiisa ku jira uu yahay telefoon. Kadibna dhakhtarkii ayaa ku guuleystay in uu telefoonkii laba u kala dhigo, uu sii yareeyo si looga soo saaro. Waana laga soo saaro, waa lagu guuleystay.
Degaranay cunto la liqo ama wax maxaa kula oomato qofku qaato uu dhuunta mariyo caloosha geeyo maynu naqaanay. Telefoonka intaa laginto qofku dhuunta mariyo uu cuno ama uu liqo waa wax aada u cajiiba oo aan hore loo aqoonin. Wax dhibaata amaba culaysa ama caafimaad ahaan halis uu u galay amaba ay ku keentay ma la sheegay?
Cabdixakiin, telefoon inaad dhuunta mariso ayaa adduunyada oo dhan cajabisay oo ilaa iyo hadda lala yaaban yahay. Dhibaato caafimaad darro way jirtaa, sababtoo ah telefoonka waxaa ku dhex jiro batterigii uu ku shaqeynayay. Marka uu caloosha qofka galana, batteriga wuxuu leeyahay dhacaan. Marka dhacaanada batteriga ku jiro haddii ay qofka ku dhex dhacaamaan, ayaa waxaa ka imaanaya halista ugu weyn ee caafimaad ee qofka uu wajihi karo, sida uu sheegay dhakhtarkii qaliinka sameeyey ee kasoo saaray ninkan mobaylka uu laqay.
Marka ugu dambeyn, hadda markii la yidhi ninkii waa laga soo saaray ee lagu guuleystay, caafimaadkiisu caadi maaha? Marka
hadda caafimaadkiisa wuu roonaa, waa lala dardaarmay. Waxyaabahan oo kale inuusan yacni sahal isugu geysanin, naftiisan ay halis galayso. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay dad kale ayaa dhici karta inay waxaasoo kale ku dhiiradaan ama ay isku dayaan. Marka dhakhtarka aad ayuu uga digay, wuxuuna sheegay in halis weyn ay tahay arrinkan, dadkana ay ka digtoonaadaan waxyaabahan cajiibka inay isugu dayaan. Cabdixakiin, dadka waxyaabahan oo kale markay sameynayaan, qaarkood ayaa laga yaabaa inay u sameynayaan si ay usoo jiitaan dareenka ama indhaha caalamka oo ay u noqdaan qof caan ana. Waa dhici kartaa, waa suurtagal. Marka qofba si unba wax isugu dayaa marka. Laakiin ninkan lama sheegin sababta ku riixday.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Cabdiqaadir.
Adiga mudan Cabdixakiin, saaxiibadeen dhegeystayaashana waxaan leeyahay caawisin wanaagsan.
markana waa xubintii halabuurka ee heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybta u dambeysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C. Cabdikariin Xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Hargeysa, kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii Allaahu naxariistay fanaankii Maxamed Moogal Liman. Waxaan inuu dhegeystayaal si aanba qaadi doonna halkii wareysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore.
Cabdikariin, markaynu dhinaca heesaa ka nimaadno, xilliga Maxamed da'diisa markaynu eegno, dee nin weyn mu ahayn oo marka da ahaan eegto muddadu jiray ee cimrigiisu ahaa iyo saameyntu yeeshay wax aad u kala weyn weeyaan. Haddana xilligaa waxaa jirtay waxyaabo badan baa isbedelay, nolol badan iyo waayo badan baa Soomaalida soo maray oo isbedelay. Dareenka Soomaalinimada iyo weliba waayihii markaasi jiray, iyada wax suugaana amaba uu kulahaa ama uu kaga qayb qaatay ma jirtay.
Xagga runtii waxaan odhan karaa Ilaahay u naxariistay Soomaalinimada nin ay aad ugu weyntahay buu ahaa. Waxaanu ahaa nin cadaaladda jecel oo runta marka laga hadlo wuxuu ahaa dad qof u ah cadaalad doon ama sinaan doon oo aan jeclayn waxyaabahan kala sarreysiinta dadka iyo waxyaabahaas. Markaan Maxamed wuu ka qayb qaatay suugaan qaarkood heesa ah, qaarkoodna sheekooyin daaba jira oo marka taa laga tagana markii weysas dhiyaas ku biiray horaanta toddobaatan 8-dii aadu dabayaaqadeedii taadii heesaha ay ka mid tahay Soomaalidii ma hurida tolay reer Hargeysa waa kii qaadii heesahaas oo uu lahaa Cismaan geeriya kuulana carabay oona aadu salaamayo halkan uga salaamayo imika Maraykanka degan laakiin reer Puntland ahaa ayaa waxaa heesta ka mid ah Soomaalidii ma hurida hidaha iyo diintii mahareer istaag baa hubaasi adduunkuna ma hoos labada gelinba hooyo rageysaysasiiba wadankaygii hooyana ma kaban halgamayaan hay-ada daawa. Markaasaa wuxuu marayaa gobollada Soomaalida oo dhan, gobolba waxaan ku sheegayaa Hargeysa xornimada cidna kuma hadlaysa, heeriyadnima diideen, dagaalma waxu qaateen, waxaasani filiya halabay ma yeeshee Muqdishona maharadii loo soo wada hilooba halkaa marinaya. Marka waa uu qaaday suugaan ku saabsan guud ahaan Soomaalida, wuxuu hal janba ha ahaatee laakiin oo dhan guwaadinaysay. Taasaa ka mid ah kuwa kale ee waanada iyo wadaniyada heesta waxbarashada nagaga filan. Qaybteeda dambe waxaa ka mid ah oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena, walaalaheena, wiirada aan ka dhowrno iyo hasan mayno waaban mayno marka soo wada wuxuu leeyahay Soomaali weyn oo isku dhigo waay mayna wuli. Marka baan odhan karaa nin ay umadnimadu ku weyn tahay.
Waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaagga macallinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanaagga macallinka. Waagi baryaba aw bax laga waraabsho, waagi baryaba halaga waraasho, waxaan ku warwareyna wadankiina waxu barta, wadankiina waxu barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa, wahasinnino waawan mayno warwareegi mayno lagu wadaago aqwaro wadinkeen bul waan adu kuwaqo nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago aqwaro wadinkeen wadinkeen waa wadni jirkeen waraabina idi.
Cabdikariin, laga gayoon maayo haddaynu dhahno suugaantiisii heesiisa xabad xabad loo soo qaato maanta dhan ha loo sharaxo maalmay nagu qaadanaysaa, laakiin
ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo aynu ku soo gabagabeyno waxa jirta hees lala xiriiriyo dawladda markii uu noolaa u qaaday oo ay ku horreysay badde waayahan oo inta badan ay dadku yidhaahdaan heestaas ereyaday heestaasi ka kooban tahay ama macna ay gudbinaysay iyo weliba wixii ku dhacay way sii yeelanayaan heesta waayal dadow inaan waalanahay duni weersido weliga jirta wacadkii xaqii marka mo isku beegmeenuun mise maxaan ku idhahdaa heestaasi shakooyinkeedaasi waxbay ka soo galaysa
heeskaas waa runtaa waxaa jira maqaal ku qoran baa jira oo aan muddo hore qoray 2019 mar aan tagay habaasha maxamed yooga allahu naxariisto markii aan kasoo noqday baan qoray maqaal la yidhaahdo xiliisiisa iyo finkiisa yaan uga jawaabo dad marna waa isweydiiyeen macnaha hal mugu iska faafilay oo siyaasaas markaa xiliisa dilkiisa iyo finkiisa sababta tahay aan gallo badan baan ayaan sidii dilkiisa u dhacay iyo sidii finkiisa xiliiga leeyahay aan ka jisay marka saddex heesood baan kusoo qaatay heestan baa kamid a 2007 hadraawi waa sameeyey waxay ku jirtay riwaayadii aqoon iyo afkarad xilligaas heestaa waan arki kartaa ayay horta ahayd bisadeedu kolley buugay ku qoran tahay oo aad baa dhowr goor maxamed hadraawi loo weydiiyey heestaas sida ahaan macaal maxamed siyaad barre uu u yeeday sida cabdikariim jiir ka sheekeeyey oo uu weydiiyey marka heestaas mudaha ku jira tusaale kamida maxaa dadin lay wareejiyey wadkayga lay sirqoolay maxaa dacar lay walaaqay waabeeye ku caafimaad walaalka nimaanu haystay muqo wadday fadhiistay maxamed mogo waddaa loo fadhiistay waddaa loo galay wadduu ku dhintay marka wuxuu leeyahay heestuna heesta oo 2007 qaaday waxay le walaalka nimaanu haysta muqo wadday fadhiistay ruuxaan wehelkayga mooday ka qayb galay weerarkayga ruuxaan la wadaagay oonta ku yirsaday dhiilamayda marka waa hees yaab le iyo aada heesaha u cajaayibka ku jirta oo adanaha adduunka lagaada laaila lahaa ma sidoo kale u eegto maxamed nooga jibdo galay iyo heestaasi siday isku waafaqay soo arta
dacwiida maxaan u daashay walwaa lagu soo aroray ilaahay haystay waxwadu i faristay
urangad laale wa jabuuti subaxii sawadka dabiyaqadiisi waxa weeyaan waaga u dhaxso soo walaac dhaho habeenka wareey qoraxay wadada ku cadee qoraxay warmaha ku cadee wadada anagu helaan haydin wadfo dadku waxay xisaab fulin maxamed waa kan lay weelaan haydin wadfo marka uu helaan mudhimana wax la dhintay 7 qof oo kale ayaa la dhintay oo helaan ma dhiban taarakta waxa kale oo jirta hees kale waxa san qowdhan lahaa 76 dabiyaqadiisana iyadana waa Nairobi buu ku qaaday taasina meelaha ka shabaxay dhulkiisa xidhiidhka leedahay waxa weyn leeyahay shafshafaa la yiraahdo markii shafshafadu waxa weyn qofku markuu dhaawacmo waxa ugu horeeya ee la fiinayo lagula tacaalay xaaladdiisa markaa maxay nooga soo dhaawac aad la cararay waxa loo rabay shafshafay inoo dhakarna waxa loogu qabto markaa haysan meelaha waxa kamid ah shafshafaa la yiraahdo shanta faaliya jira habra saara sheekada ku shaxalaykeen marka heesahaas kulli magacay waxay ka heleen dadka iyo leedashada sidaan ugu farshaxameynay heesuhu ay leeyihiin saddexda heesood midna Jabuuti tahay midna tahay Muqdisho midna Nairobi tahay waa aad moodaa heesta ugu dhowaa tahay 76 ayaa 48 kii markuu dhimanayo aad moodaa midhaha uu qaaday iyo dilkiisa in xudud yar ka dhexday ka heleen dadku maqaal la yidhaahdo xududka dilkiisa iyo fankiisa
marka sanadaha la sameeyay heesahaasi saddexda heesood iyo weliba xilliga geeridiisa 10 sanadood iyo dheeraad baa kata ugu soo sokeysa u dhexaysa
ta ugu sokeysa muddo ha waa 76 dabiyaaqadeedii weeye
8 sanadood
waa muddo dheer taasaa ugu dambeysa midna waa 4 sanadoodkii midna waa 2 sanadoodkii dabiyaaqadeedii
marka waa 10 sanadood baa u dhexaynaysa
wahagag
Cabdikariin Xigmaawi, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska Washington V O A, isla markaana aad nala wadaagto xogtaasi iyo macluumaadkaasi aad buugga ku qortay ku saabsan eba naxariista Janaaka waraabiye fanaanka weyna Maxamed Mogoliban.
Aad iyo aad baan cabdi xakiimu mahadsantay sharaf iyo wanaag baan ku rajeynayaa eebahayna waa sharfoola. Aad iyo aad baan idaacaddana u salaamayaa iyo dhegeystayaasha oo dhan.
Gudahanna barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen. Wanaagsan.
Aban barta u dalanaho Duway kalgacayl ka ula darisi Dareen ku rabo ku door bidaya Wixii dambi dhacay indhaha ka dade Daniyo caraba Adan darta udallana ho Duwul kalgacay kawla tarisi Dareen kurrago kudor bidaya Wixii dambi dhacay indhaha ka dade Daniyo caraba ishtiidi kare dudiray ana tagare dadni ma sharafe maali duwi dadni ma صرف ليه مع الدنيا انت عدودي لي انا دقني ضدني ما صرف ليه مع الدنيا ضدني ما صرف ليه مع الدنيا
صرف ليه معاني دوي ضدني ما صرف ليه معاني